nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e njëjtë 9 tetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës po zhvillohet debati koalicionit pasës zgjedhor, por në të nuk merr pjesë PDK-ja. Marko Gjuric që thotë se është në interesin e Serbisë normalizimi marrëdhënieve me Kosovën. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Loja e rrezikshme e Zotit Erdogan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjuric, ka deklaruar sot se Serbia po bën çdo gjë që varet nga ajo sa i përket çështjes së dinamikës së zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Është në interesin tonë të normalizojmë marrëdhëniet me institucionet në Prishtinë, ka thënë Gjuric për Radio Televizionin e Serbisë, dhe ka shtuar se ajo që shkruan në raportin e progresit për Serbinë ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe se ajo që në këtë dinamik varet nga ne e bëjmë. Ndryshimet kushtetuese që përmenden në raportin e progresit të Komisionit Evropian, të publikuar dje, sipas e Zotit Gjuric, nuk janë të lidhura me Kosovën, por me çështjet të tjera të integrimeve evropiane. Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe vendet aleate i kanë ndërmarrë 8 sulma ajrore kundër caçeve të grupit militant të Shtetit Islamik afër qytetit të rrethuar sirian Kobani. Në kumtesën e mbrëmshme të komandës qendrore të ushtrisë amerikane, theksohet se çdo gjë tregon se ky qytet afër kufirit me Turqinë ende mbetet nën kontroll të luftëtarëve kurd. Komanda po ashtu ka njoftuar se nga sulmet ajrore janë shkatruar disa caçe të Shtetit Islamik, përfshirë 5 makina me armë, një depo e furnizimeve, kompleksi komandës dhe kontrollit dhe 8 kazerma të okupuara. Më herët të Pentagoni ka pranuar se Kobani ende mund të ballafaqohet me rënje nën kontroll të militantëve, të cilët të mund të okupojnë më tutje territore shtesë. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëm në Washington pas takimit me këshilltarët e tij ushtarak, tha se beson se Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë progresin kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, thotë se vendi i tij nuk do të përfshihet në operacionin toksor kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Sirisë, pasi kjo nuk është çasje reale. Këto komente zoti Çavuşoğlu i bëri sot në një konferencë për gazetarë në Ankara së bashku me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Turqisë që të involvohet më tepër në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Çavuşoğlu tha se Turqia e mbështet koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që ndërmerr sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik afër qytetit kurd Kobani në Siri, që kryesisht është i rrethuar. Mijëra vetë të mbrëm kanë marshuar në kryeqytetin e Meksikës duke kërkuar nga qeveria që të zbuloj se çka ka ndodhur me studentët e zhdukur për të cilët ka frikë se janë masakruar nga pjesëtarët e bandave dhe të policisë. Studentët e një shkolle të lartë përmësues janë zhdukur pasi ata më 26 shtator u përleshen me polici në qytetin Iguala, që gjendet në shtetin Guerrero, të trazuar nga prania e shumë bandave. Gjatë të fundjavës është gjetur një varrezë masive me shumë mbetje të djegura njerëzore. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në kuvendin e Kosovës, sot po zhvillohet një seancë në të cilën marrin pjesë deputetet e 4 partive opozitare që kanë formuar koalicion pas zgjedhor. Në këtë seancë nuk është pranishme Partia Demokratike e Kosovës, fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit dhe shumica e përfaqësuesve të pakicave kombëtare në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Në cilësinë e deputetit më të ri Teuta Rugova nga LDK ka nisur seancën e sotme të thirrur me nënshkrimet e 62 ligjvendësve. Deputetja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani nga Lidha Demokratike e Kosovës, që foli në emër të grupit parlamentar, ka kritikuar deputetët e PDK-s duke thënë se ata janë përgjegjësit kryesor për krijimin e kësaj gjendje dhe mosgjidhjen e organeve të reja të shtetit.
Ata që po friksohen që sot në këtë kuvend të dalin para qytetarëve, ata që çdo ditë e kanë gojën plot fjalë për demokraci, kanë treguar se sa demokraci e sa zhvillimi kanë sjellur vendit, dhe për këtë mund të pyeten me mira familje në Kosovë që sot jetojnë varfëri ekstreme, të pyeten bizneset që kushtzohen e shantazhohen, gjyqtarët e prokurorët që nuk lejon të punojnë në mënyrë të pavarur, dhe qytetarët që bartin peshën e rënd të korupcionit nga zyrtarët publik të instaluar nga kjo qeverisje në ikje.
Bloku LDK, AK, Nisma dhe Levizia Vetëvendosje këmbgulin në qendrimet e tyre duke thënë se i vetmi vend ku do të diskutohet për zgjidhjen e ngërsit politik është kuvendi i Kosovës e jo takimet jo formale dikun tjetër. Në emër të grupit parlamentar nga Levizia Vetëvendosje foli Visar Ymeri. Ai tha se vendi nuk mund të lihet peng për shkak të vullnetit të një pakize siç është PDK-ja.
Në një anë kemi shumicën parlamentare, të cilët edhe kanë zgjidhjen, edhe të drejtën, por edhe mundësinë për ta zbatuar këtë zgjidhje për situatën e të cilën ndodhen institucionet. Dhe në anën tjetër e kemi pakicën bojkotuese e bllokuese të themelimit të institucioneve, të cilët po e sakrifikojnë Republikën dhe parimet bazë të demokracisë për qëllimet e vet.
Kurse deputetja nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi theksoi se veprimet jo demokratike s'kanë si të jenë ndryshe, post të dëmshme dhe afatgjata.
Nga vendimi i fundit, në këto 4 muaj të fundit kuptuam që edhe institucioni që duhet të jetë me kredibilitetin më të lartë në vend, gjykata kushtetuese, është kapur nga ky sistem kriminal i Hashim Paçit dhe i klikës së tij.
Ndërkaq, Valdete Bajrami nga Nisma për Kosovën tha se mospresenca e PDK-s ka treguar se si nuk respektohet dhe përbuzet elektorati i saj.
Në vendet demokratike, por edhe këtu tek ne, duhet ta kuptojmë që shumica duhet të vendosë dhe shumicën e kemi ne. Nërsa pakica duhet të akomodohet me opozit.
Seanca konstituive ka nisur me 17 korrik dhe që prej atëher i gjithë procesi zgjedhor është ngarkuar me një numër lëndësh të dërguara në gjykatën kushtetuese të Republikës e Kosovës për interpretim se kush ka të drejtë të njihet si grupi më i madh parlamentar, kush ka të drejtë të emroj kryetarin e kuvendit dhe kush ka të drejtë të formoj qeverin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Hulumtimet e grupit të Conflict Armament Research, të cilat janë publikuar në mediat të ndërkombëtare, tregojnë se Serbia është në mesin e 5 vendeve kryesore, municionet e të cilave janë në duart e militantëve të shtetit islamik. Ekspertët serb të çështjeve të sigurisë dhe ushtarake thonë se ky fakt nuk duhet të shkaktoj habi për shkak se municionet serbe janë shitur në gjithë lindjen e mesme. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Momir Stojanović, kryetari i Komisionit Parlamentar për Kontrollimin e Shërbimeve të Sigurimit në Serbi, si dhe ish drejtori Agjencisë Sigurimit Ushtarak Serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e ka quajtur dashakeq dhe të manipuluar faktin se municioni i Serbisë, armatimi dhe pajisjet ushtarake gjenden në duart e islamikëve radikal.
Serbia nikada nije isporučivala naoružanje vojnu opremu ni jednom pokretu političkom niti islamističkom.
Serbia asnjëherë nuk i ka dërguar armatime dhe pajisje ushtarake asnjë lëvizje politike as islamike, e sidomos jo islamikëve radikal, por shteteve zyrtare, të cilat janë lajmëruar si blerëse në tregun ton, ka theksuar Stojanović. Informata se Serbia është ndër vendet municionit të cilave shfrytëzohet nga militantët e shtetit islamik nuk është ndonjë befasi për njohësit e zhvillimeve. Njëri prej tyre, Aleksandar Radić, analist ushtarak, thotë se municionet serbe janë shitur në tërë regionin e lindjes së afërt dhe se ajo që është prodhuar në Prvi Partizan në Užice është përhapur në mbar botën për shkak të kualitetit. Në dekadën e kaluar për nevojat e armatimit para së gjithasht të forcave irakiane të sigurimit, një sasi shumë më e madhe e armatimit dhe municionit për këmbësori është eksportuar nga zonat e ish Jugoslavis përmes kompanive amerikane. Pjesa më e madhe atyre rrjedh prej magazinave të forcave të armatosura të Bosnjë-Hercegovinës, gjegjësish nga tepricat e ushtrive të entiteteve, ka pasur aty dërgesa të mëdha nga Serbia dhe Kroacia. Do të thot, janë rrugë të ndryshme përmes të cilave armatimi për këmbësori dhe municioni për ato armatime kanë arritur deri në Siri dhe Irak. Por fakti se ato mjete gjenden atje nuk do të duhet të ndikonte në reputacionin politik dhe moral të Serbisë, për shkak se prodhuesi nuk mund të jetë përgjegjës për keqpërdorimin e mjeteve në terren, tha Radić. Edhe Momir Stojanović, ish drejtori i Agjencisë së Sigurimit Ushtarak, arsyeton se armatimi dhe municionet e prodhuara në Serbi, të cilat tash gjenden në duart e militantëve të shtetit islamik, ish Jugosllavia, por edhe Serbia ua kishte dërguar shteteve të caktuara, derisa në to kishte funksionuar sistemi ligjor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorë, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan lidhur me qëndrimin e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan ndaj zhvillimeve në qytetin Kobani në Siri. Në artikullin me titull Loja e rrezikshme e Zotit Erdogan, gazeta postiera që shkruan se presidenti i Turqisë njëherë ka pasur aspirata për të udhëhequr botën muslimane dhe konstaton se në kohën e tashme të krizës rajonale ai ishte çdo gjë por jo lider. Ta ndjekim tekstin e këtij artikulli. Trupat e turke dhe tanket kanë qëndruar në mënyrë pasive para mburojave me tela me gjemba, ndërsa 1000 lëmtutje në Siri, ekstremistët islamike kanë rrethuar qytetin Kobani dhe popullatën e tij kurde. Kjo është një akuzë ndaj Zotit Erdogan dhe kalkulimeve të tij cinike, shkruan New York Times. Duke i mbajtur anash e forcat e tij dhe duke refuzuar të ndihmojë në mënyra të tjera, sikur për shembull me lejimin e luftëtarëve kurd që të kalojnë nëpër Turqi, ai synon jo vetëm të dobësoj kurdët, por po ashtu në një test të gatishmërisë me presidentin Obama, të detyrojë Shtetet e Bashkuara ta ndihmojnë atë në përmbysjen e Bashar al-Assadit në Siri, të cilin Erdogan e urren. Ka po ashtu dëshmi për konfuzion dhe tensione të brendshme, që kanë efekt në strategji në progres të Zotit Obama për ta degraduar dhe mposhtur Shtetin Islamik, grup ekstremisti muslimanëve sunit, që është i njohur edhe me shkurtesën ISIS ose ISIL. Luftëtarët kurd në Kobani për javë të tëra po luftojnë për ta zmbrapsur Shtetin Islamik. Në kuadër të ndihmës, amerikanët e kanë shtuar intensitetin e sulmeve ajrore, të cilat kanë filluar të detyrojnë luftëtarët e ISIS-it që të tërhiqen, megjithëse luftimet armatosura dhe eksplodimet kanë vazhduar ditën e mërkurë, shkruan New York Times. Por e të gjitha palët amerikanët të Zoti Erdogan dhe kurdët pajtohen se forcat e këmbësorisë janë të domosdoshme që sulmet ajrore të kenë efekt. Por Zoti Erdogan në thotë se nuk ka pajtueshmëri, derisa Shtetet e Bashkuara të paraqesin më tepër mbështetje për kryeministrin që përpiqen ta përmbysin Zotin Assad dhe të krijojnë një zonë të ndaluar të fluturimeve ndaj forcave ajrore të Sirisë dhe po ashtu një zonë neutrale përgjatë kufirit të Turqisë për të strehuar mijëra refugjat sirian që janë larguar nga luftimet. Askush nuk mund ta mohoj brutalitetin e Zotit Assad në luftën civile, por Zoti Obama ka të drejtë kur i reziston involvimit në atë luftë dhe ka insistuar që fokusi duhet të jetë në degradimin e ISIS-it e jo të shkojë kundër liderit të Sirisë. Rreziku më i madh në vendimin e tij për ta sulmuar ISIS-in në Siri nga ajri është se mund ta vë Amerikën në terren të rrezikshëm për në luftë, të cilin ai nga ana tjetër ka synuar ta evitojë. Sjellja e Zotit Erdogan vështirëse është e denjë për një ala të NATO-s. Ai ishte aq i etur për ta përmbysur Zotin Assad, saqë i ka mundësuar ISIS-it dhe militantëve të tjerë që nga Turqia të shkojnë luftëtarët, armatimi dhe të ardhura, shkruan e përditshmja New York Times. Nëse Zoti Erdogan refuzon ta mbrojë Kobanin dhe seriozisht i bashkohet luftës kundër Shtetit Islamik, ai më tutje do t'i ndihmojë grupit mizor terrorist dhe do të krijojë jo stabilitet afatgjatë helmues në kufirin e tij. Ai po ashtu e ka komplikuar edhe pozicionin e tij në Turqi. Hezitimi i tij për të ndihmuar kurdët në Siri e ka zemruar pakicën kurde në Turqi, e cila ka ndërmarrë protesta kundër qeverisë së Turqisë ditën e mërkurë, me çrast raportohet se janë vrarë 21 njerëz. Zoti Erdogan friksohet se duke mbrojtur Kobanin, do t'i forcojë kurdët e Sirisë, të cilët faktikisht kanë fituar kontroll ndaj shumë hapësirave kufitare, derisa ata synojnë më tepër autonomi, sikur vëllëzërit e tyre kurdë në Irak. Por nëse Kobani bie, zemrimi i kurdëve padyshim se do të shtohet. Amerikanët janë përpjekur fuqishëm për të zgjidhur dallimet me Zotin Erdogan gjatë ditëve të fundit, por këto hendeqe të thella e kërcënojnë koalicionin prej më se 50 vendeve që është krijuar nga Shtetet e Bashkuara. Ndoshta dikush pyetet se pse ky mospajtim i madh nuk është të zgjidhur para se Zoti Obama të ndërmerrte aksion në Siri, shkruan në fund të editorialit të vetë përditshmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës po zhvillohet një seancë e koalicionit pasëzgjedhor, por në të nuk merr pjesë PDK-ja. Marko Gjuri që thotë se është në interesin e Serbisë normalizimi marrëdhënieve me Kosovën. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Loja e rrezikshme e Zotit Erdogan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.